Boas tardes, iniciamos a sesión ordinaria do Concello Pleno do día 27 de novembro de 2019, sendo as 19:30 horas do día. O primer punto de orde do día sería a aprobación da acta da sesión realizada os días 7 de novembro e 19 de novembro. Algo en torno ás actas? Sometemos a votación. Primeira do día 7, votos a favor. E a do día 19 de novembro, votos a favor. Ben, pasamos ao segundo punto do orde do día, que sería a modificación do convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda e Solo e a Federación Galega de Municipios e Provincias para o Desenvolvemento do Programa de Vivendas Baleiras 2015-2020. Ben, ditaminado por unanimidade da Comisión Informativa de Benestar Social e Igualdade, e celebrado o día 21 de novembro de 2019, abrimos un turno de palabras. O sometemos a votación, entón, votos a favor. Pasaríamos ao seguinte punto, que é o cambio do día e hora de celebración do Pleno Ordinario de Decembro. Ben, da Xunta de Voceiros, e a proposta sería, bueno, quedado que o último mércores do mes de decembro, día en que correspondería a realización do pleno ordinario, coincide co festivo de Nadal, propónse que a sesión ordinaria do Concello Pleno, correspondente ao mes de decembro de 2019, se traslade para o día 27 de decembro ás 11. Algo en torno a esta cuestión? Os sometemos entón a votación. Votos a favor? Ben, e pasaríamos ao cuarto punto do orde do día, que sería a moción do Grupo Municipal do BNG, asumindo o escrito de moción de Vía Galega para dictar políticas necesarias para rematar coa emigración en Galicia e crear condicións para favorecer o retorno das persoas emigradas. Ten a palabra o ponente.
Sí, bueno, boa tarde a todos e a todas. Nos, o BNG asume esta moción, porque é unha moción que presenta Vía Galega e como... aquí ten que asumir algún grupo, pois nos, para que non decaera a moción, decidimos asumirla, máis que nada porque a intención desta moción non é outra que a de intentar impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno e que favorezcan o retorno das persoas emigradas, porque aínda que podamos pensar que a migración xa é un tema do pasado, o realmente certo que continúa a ser un drama vixente a día de hoxe, é prácticamente nos mesmos termos dos que falaba Rosalía de Castro no seu poema para Habana, que é o que encabeza a moción. Porque creo que todos temos amizades ou familiares que tiveron que emigrar. Hoxe en día, e para a nosa desgracia, xente maioritariamente nova, o que está a convertirse nun problema social e nacional, xa que isto produce un desarraigamento nas persoas, con familias rotas, e está a contribuir en grande medida a despoboamento e a desertización económica, e fundamentalmente de maneira moi negativa ao noso futuro como país. As causas de todo isto non son outras que a destrución da nosa base productiva, a precariedade no emprego e a ausencia da igualdade e do fomento da conciliación para favorecer que as persoas que queiran traballar e ter unha familia ao mesmo tempo o poidan facer. Por iso entendemos que a solución pasa por promover que teñamos empregos dignos no país e tamén por favorecer o retorno das persoas que se emigraron nos últimos anos. E por iso a moción proponlle ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Dirixirse ao Parlamento de Galicia para que tome en consideración a emigración como un drama social e nacional, conciba este problema como unha emerxencia nacional e otorgue prioridade ás políticas que ataquen as súas causas, instando a Xunta de Galicia a impulsar políticas que aseguren o dereito a un traballo digno na terra e creen as condicións para favorecer o retorno das persoas emigradas. Instar o Parlamento de Galicia a constituir no seu seo unha ponencia sobre a migración galega, co obxecto de que no prazo máximo de 5 meses estudie e propoña as medidas e políticas necesarias para rematar con este drama que ao longo da historia actualmente golpea o pobo galego. Deben ser eixos destas políticas a defensa da base productiva do país e dunha economía autocentrada que mobiliza os enormes recursos do país para xerar emprego e riqueza en Galicia, a creación de emprego digno e de calidade, o desenvolvemento de políticas sociais que aseguren a igualdade e favorezcan a conciliación da vida laboral e familiar, e o compromiso desde o Goberno Municipal con políticas que promovan e lle dean forza aos sectores estratégicos e ao tecido industrial de Galicia, nomeadamente o agrograndeiro, forestal, marítimo, pesqueiro, enerxético e das TIC.
Abrimos un primeiro turno de intervencións. Queres pechar, G? sometemos a votación. A sometemos a votación, entón, votos a favor. Abstencións. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que sería dar conta das resolucións da Alcaldía, números 1224/2019, 1226/2019 e 1229/2019, sobre acceso e nomeamento de presidentes de comisións informativas. O seguinte punto de dar conta do escrito do voceiro do Grupo Municipal de Esquerda Unida Son en Común sobre a nova inscripción de membros á comisión informativa. O seguinte punto de dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía de do anterior pleno ordinario, resolución número 1173/2019 a 1305/2019, ambas inclusive. E, por último, se algún grupo ten alguna moción pola vía de urxencia, entón metemos a solicitude presentada por a CIGA, Comisión Obreiras e UGT, que é asumida por todos os grupos municipais como unha declaración contra o esmorecemento das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal, reindustrialización xa e ausencia vendada porque a manifestación se celebrará mañá a 8 da tarde en Ferrol. Algo en torno á ausencia. Sometemos a votación, entón, votos a favor. Bueno, non sei se pasaríamos a debatir entonces, e algo, como dixen anteriormente, que ven asumido por todos os portavoces dos grupos municipales aquí presente. Non sei se algún quere intervir. Se non, a sometemos a votación. Entón, votos a favor. E pasaríamos a un último punto, que é rogos e preguntas. E levantamos o pleno, entón, se non hai. Moitas gracias a todos.